VOA. ዚራዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25-31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ረቡዕ 17 ሕዳር 2017 ዓ.ም ወይ 26 ሕዳር 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኢጋድን ጉዳይ ስደትን ከምኡውን ቅልውላው ከተማ ፈርግሰን ብምክትታል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪብሎ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ምስ ክልተ ጋዜጠኛታት ዝተኻየደ ወግዒ እዩ። ዜና ካብ ምንያ ፈለማ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ሓደ ካብ ህዝቢ ዝተዋፀአ ኮሚቴ ቅድሚ ክሲ ዘፃረ ኣካል ንሓደ ጸሊም ብረት ዘይሓዘ መንእሰይ ዝቐተለ ፃዕዳ ፖሊስ ክኽሰስ የብሉን ክብል ድሕሪ ምውሳኑ ሰሉስ ለይቲ ዝጀመረ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዘይምርግጋእን ትማሊ ለይቲ እውን ቀፂሉ ሓዲሩ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንስድራት ዝተቐትለ መንእሰይ ማይክል ብራውን ዘለዎም ደገፍ ዝገልፁን ንውሳነ እቲ ግራንድ ጁሪ ዝቃወምን ሓያለ ሰልፍታት እውን ይካየድ ኣለው። ዛጊድ ኣብ 170 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ክብል ሲኤንኤን ፀብፂብሎም። ኣብ ፈርግሰን ሰልፍታት ከይጋፋሕ ንምቁፅፃር 2,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ተዋፊሮም ኣለው። እንተኾነ ቅድሚ ትማሊ ከም ዝተረኣየ ናይ ምዝራፍን ምዕናውን ንብረት ዝበልዑ ንወት ለይቲ ትማሊ ከም ዘይተረኣየ ኣብ ፈርግሰን ትርከብ ሪፖርተርና ኣይሻ ታንዚም ሓቢራ።
We haven't seen widespread looting and rioting. One reason is that the National Guard is spread out in multiple
ወታደራት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብምውፋሮም እቲ ሓደ ምክንያት እዩ ክትብል ትገልጽ። ፖሊስ መከላኸሊ ህውከት ተኸዲኖም ብድሕሪት ኮይኖም ሰልፊ ኣብ ምክልኻል ምንባሮም እውን ሓቢራላ። ኣብ ፈርግሰን እቲ ፖሊስ ክኽሰስ የብሉን ዝብል ውሳነ ምስተነግረ ዝተላዕለ ህውከት ኣብታ ከተማ 12 ዝኾኑ ህንፃታት ከም ዝነደዱን መብዛሕትኦም ብምልኦም ከም ዝዓነውን መኻይን ፖሊስ ከም ዝዓነዋን ዝነደዳን ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ እቲ ተግባራት ዕንወት ጓሂኦም ገሊፆም እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ገበነኛታት እዮም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ድሕሪ ምባል ግን ብዙሓት ሰባት በቲ ውሳነ እቲ ግራንድ ጁሪ ምጉሃዮም ከም ዝርድኦም ገሊፆም ኣለው። እቲ ቁጣዓን ተቃውምታትን ኣብ ብዙሓት ማሕበረሰባት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘሎ ዓሚቕ ሱር ዝሰደደ ስምዒት ሕጊ ኩሉ ግዜ ብማዕረ ፍትሓውን መንገዲ ዘይምትግባሩ ዘርኢ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኤሪክ ሆልደር ከዓ እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዝግበር ፌደራል ምርመራ ከም ዝቐፀለ ገሊፆም ኣለው። ንመንእሰይ ማይክል ብራውን ብጥይት ዝቐተለ ፖሊስ መኮንን ዳረን ዊልሰን ሕሊ ናይ ንጹህ እዩ ስራሐ የፈፂመ ክብል ምስ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ንሰማያዊ ፓርቲ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈ ተገሊጹ። እቲ ንኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣገልግሎት ድሕንነት፣ ንውሽጢ ድሕንነት፣ ንፖሊስ ኮሚሽን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ቅዳሕ ተገይሩ ካብ ሓላፊ ጉዳያት ከባቢ ኣዲስ ኣበባ እቶ ኣሰግድ ጌታቸው ይመኑ ብፌርሞኦም 11/2017 ዓ.ም ብማሕተም ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ተገይሩ ዝበሎ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብዝምልከት ምዃኑ ይገልጽ። ገለ ካብቲ ዘይሕጋዊ እዩ ዝተባህለ ተግባራት እቲ ፓርቲ ኣፍልጦ ከምዘይረኸበ እናፈለጠ 6/2017 ዓ.ም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነፃነት ንፍትሓዊ ምርጫ ብዝብል ናይ ምብርባር ወረቃቅቲ ብምብታኑ ዘይሕጋዊ ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ምብርባር ብምግባርኩምን ዝብል ይርከቦ። ስለዚ እቲ ፓርቲ ሕጊ ክቢሩ ዘይንቀሳቀስ እንተኮይኑ ሰላምን ድሕንነት ንምሕላው ዘድሉ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽብል እውን ይገልጽ። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ብወገኖም ነቲ ደብዳቤ ሕጋውን ኣብ ግቡእ ግዜን ብደብዳቤ ምላሽ ከም ዝሃቡን ዝተገብረ ምብርባር ኮነ ኣኼባ ብመሰረት ሕግታ ሃገር ምዃኑን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ዝተፈጥረ ህውከት እውን ኣይነበረን ኢሎም ሰማያዊ ፓርትን ተሓባበርቱን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዚ መፈራርህን ዓፈናን ንሕቶታት ዲሞክራሲን ሰላማዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስን ዝጠልብ ለውጢ ኣይዓፀፍን እዩ ምባሎም መለስካቸው ኣማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ጅቡቲ ከይኸዱ ኣጠንቂቑ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ እውን ብሰንኪ ዘሎ ፍሉይ ስግኣታት ድሕንነቶም ብዝምልከት ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። እዚ መጠንቀቕታ መገሻ ጅቡቲ ነቲ ኣብ 8 ሰነ 2014 ዓ ም ዝወፀ መግለፂ ዝትክ እዩ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ኣብ ምዕራባውያን ዝዓለመ ስግኣታት ግብረ ሽበራ ክህሉ ከም ዝኽእል ብቐጻሊ ሓበሬታ ይረክብ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ተግባራት ሽበራ፣ ስርሒታት ኣጥፊእካ መጥፋ፣ ኣብ መኪና ዝፃወዶ ሓዊሱ መጥቃዕትታት ቦምብ ምጭዋይ፣ መጥቃዕትታት ሲቪል ኣቪዬሽን ኣብ ጥቓ ዶባት ኣብ ዝርከባ መራኽብ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ልዕሊ ህንፃታት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ፣ ኤምባሲታት፣ ወታደራዊ መሳለጥታት ከምኡውን ኣብያተ ምግብን ክለባትን ሆቴላትን ካልኦት ትካላት ንግድን መጥቃዕትታት ክፍፀም ከም ዝኽእል እውን ሓቢሩሎም። ሰበስልጣን ጅቡቲ ቅድሚ ሎሚ ንዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ግብረ ሽበራ ዝፈፀሙ ምንዳየም እንተቐፀሉ ኳ ብዙሓት ካብቶም ፈፀምቲ ኣብቲ ዞባ ገና ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ፍሊጡሎም። ገየሺ ተወሳኺ ሓበሬታታት ክሓት ኣለዎም እውን ኢሉ ሎት መግለፂ ኣብ ዝሓልፈ 24 ግንቦት 2014 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ጅቡቲ ምዕራባውያን ኣብ ዘዘውትርዎ ቤት ምግቢ ክልተ መጥቃዕትታት ቦምብ ጥፊእካ ምጥፋእ ተፈፂሙ ሓደ ሰብ ቀቲሉ ካልኦት ብከቢድ ኣቁሲሉ እዩ። ነቲ ተግባር ሓላፍነት ዝወሰደ ኣልሸባብ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከምዝፍፅም እውን ደጊሙ ኣፍሊጡ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ከፅንዕ ይደናደን ኣሎ። ማርገሬት ባሽር ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዋ። ተወልደወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ባይቶ ፀጥታ ትዕግስቱ እናተፀንቀቐ ዝኸደ ይመስል ብተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን። ፕሬዚደንት እቲ 15 ሃገራት ዝኣበላቱ ባይቶ ፀጥታ ኣውስትራልያዊ ኣምባሳደር ጌሪ ኩንለይን እቲ ኣሸሓት ዝቐተለን ኣስታት 2 ሚልዮን ዘፈናቐለን ግጭት ደቡብ ሱዳን የተሓሳስቦም ከም ዘሎን እቲ ሓላፍነት ኣብ ዝባን ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ተቐናቓኒኦም ሪያክ ማቻርን ከም ዝዓርፍ ተዛሪቦም።
እዚ ሰብ ዝሰርሖ ዕንወት ኣብ መንጎ መራሕቲ ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝተፈጥረ ህውከት እዩ። ካብ ናታቶም ጸቢብ ፖለቲካዊ መኽሰብ ምልስ እንተኢሎም እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ።
እቲ ዝሕሰብ ዘሎ ማዕቀብ ናብ ዝተወሰነ ዕላማ ዝቕንዐ ክኸውን፣ ምናልባት እውን ማዕቀብ ኣጽዋራት ከም ዝሓቁፍ ክኸውን እቲ ባይቶ ይቀረብ ኣሎ። ብሸምጋልነት ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ልዝብ ዝኾነ ፍረ ኣየምፀን። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ፍራንሲስ ማዲንግ ደንግ ግን ዘላቒ ፍታሕ ደቡብ ሱዳን ብማዕቀብ ኣይመጽእን እዩ ክብሉ ነቲ ባይቶ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ማዕቀብ ምትሕብባር ዘይኮነስ ዝያዳ ግጭት እዩ ዝዕድም ኢሎም።
ኤውሮጳ መምሕያሽ ኢሚግሬሽን ክትገብር ኣለዋ ክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣፍሊጦም። ባሕሪ ሜዲተራንያን ዓብይ ቤተ መቃብር ክኸውን የብሉን ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ኣብ ስትራስበርግ ንዝተኣከበ ፓርላማ ኤውሮጳ ሎሚ ዓመት ጥራይ ናብ ኤውሮጳ ክኣት ዝፈተኑ ብውሕዱ 3,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ምኒያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ብኢጣልያ ዝተበገሰ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝመክር ጉባኤ ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣሎ። ተወለወለ ገብርኤል ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ሮማን ዝተዋደደ ፀብጻብ ኣወሃሂዱ ካቅርቦ እዩ።
ናይዚ እዋን ፕሬዚደንት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ኢጣልያ ከምዚ ዓይነት ናይ መዛተይ መድረኽ ምብጋሳ ነቲ ጸገም ካብ ምንጩ ንምፍዋስ ካብ ዘለዋ ድልየት ዝተበገሰ ይመስል። ኣብቲ መድረኽ ዝተዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢጣልያ ኣምባሳደር ጁሴፔ ሚስትራታ ሃገሮም ኮነት ሕብረት ኤውሮጳ ንከምኡ ዝበለ ተበግሶ ብገንዘብ ከይተረፈ ምሕጋስ ከም ዝደልዩ ተዛሪቦም። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲረክተር ኢጋድ ኣቶ ተስፋዬ ይታይህ ብወገኖም ነቲ ፍታሕ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ።
የሚሰደዱት ደሞ ምንጩ ብኣብዛኛው ከዚሁ ከኛው ከኢጋድ ኣካባቢ
ምንጩ ካባና ካብ ከባቢ ኢጋድ ስለ ዝኾነ ኢጣልያውያን ምስ ኢጋድ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ናትና ድልየት እውን እንተኾነ ሰባት ብዝተረጋግአ ኩነታት ዝነብሩሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ።
ኣብቲ ናይ ሎሚ መድረኽ ዝተዛረቡ ኩሎም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ናይ ስደት ኩነታት ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ከይገለጹ ኣይሓለፉን። ጽባሕ ዝውዳእ ምይይጥ ናይ ነዊሕን ሓጺርን መደባት ፍታሕ ክቕርብ ትፅቢት ይግበረሉ። ብኻልእ ወገን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኤውሮጳ ኣብ ኢሚግሬሽን ለውጢ ክትገብር ኣለዋ ኢሎም ትማሊ ንፓርላማ ኤውሮጳ ዝተዛረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራሕ ብውሕዱ 3,000 ስደተኛታት ናብ ወሰን ባሕሪ ኢጣልያ ክበፅሑ ኣብ ምፍታን ከለዉ ሃሊቖም እዮም ኢሎም። ባሕሪ ሜዲተራንያን ገፊሕ ጋህሲ ክኸውን ክነፍቅደሉ የብልናን ክብሉ እውን ተማሕፂኖም። ኣብ ኢሚግሬሽን ስጉምቲ ዘይምውሳድ ኩነታት ሸቕሊ ባርነትን ማሕበራዊ ውጥረትን ምግዳድ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ
ጁንቶ ሞሜንቶ ኣባንዶናር ሊደያ ድና ኤውሮጳ ኢምፓውሪታ ኤፒጋታ ሱሰ ስተሳ
መሪሕነት ኣውሮፓ ማሕፉዳ ሳይንስ ሙዚቃን ኣርትን ከምኡ ውን ማሕፉዳ እምነት ምዃና ነሐድሰሉ ግዜ እዩ። ሰናይ ግብርን ሰማያዊ ሓሳባትን ትውንን ኣውሮፓ መወከሲት ወዲ ሰብ ዝኾነት ኣውሮፓ ሹማ ክሕደስ ነተባብዕ።
እቶም ኣርጀንቲናዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሮማ ወፃኢ ቀዳማይ መገሽኦም ዝገበርዎ ናብታ ብዙሓት ዝሃለቑላ ንእሽቶ ደሴት ላምባዱሳ እዩ ዝነበረ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንፓርላማ ኤውሮጳ ዝተዛረቡ ንኤውሮጳ ዘለዎም ራእይ ንምጉላሕ ኣብ ዝገሽሉ እዋን እዩ። ኣባል ፓርላማ ኤውሮጳን ነቓፊ እቶም ጳጳስን ዝኾኑ ጂያን ሉክ መለከን ግን ምሳና ክረኸቡ እምበር ሰቢኾምና ዝኸዱ ኣይመሰለንን ኢሎም። ካልእ ኣባል ፓርላማ እውን እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ፓርላማ ካብ ምምጻእ ቅዳሴ እንተ ዝገብሩ ምመረፅኩ ኢሎም። መራሕቲ ኤውሮጳ ብጸረ ኢሚግሬሽንን ጸረ ስደተኛታትን ጸቕጢ ይብርትዖም ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እኳ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሰፈር ድኻታት ጸረ ስደተኛታት ናዕቢ ተወሊዑ ነይሩ እዩ።
ኣሜሪካውያን ኣብ ሚዙሪ ሰንት ሉዊስ ብረት ንዘይሓዘ ጸሊም መንእሰይ ዝቐተለ ጻዕዳ ፖሊስ ዘኽስስ ገበን ኣይፈጸመን ክብል ግራንድ ጁሪ ዝሃቦ ውሳኔ ብዝምልከት ተመቓቂሎም ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝፍጸም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣድልዎ እዩ ክብሉ ቁጥዖም ክገልጹ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ መስርሕ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ይብሉ። ኣብ ከተማ ፈርግሰን ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብዚ ሃገር ዝጸንሐ ናይ ዘርኢ ውጥረት ክወፅእ ገይርዎ ኣሎ። ላቲኮ ሆክ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ንትካላት ንግዲ ድሕሪ ምብርዖምን ንብዙሓት መኻይን ምዕናቦምን ከተማ ፈርግሰን ሚዞሪ ሕዚ እውን ኣብ ወጥሪ ትርከብ። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚዞሪ መብዛሕትኦም ጸለምቲ ናብ ዝነብሩላ ከተማ ተወሳኺ ሓይሊ ክዋፈር ትማል ሰሉስ ኣዚዞም ኣለዉ። ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ጉጅለታት ኣንጻር ቀጻሊ ዘይማዕርነታዊ ዘርኢ ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። ናይ ኤንኤሲፒ ፕሬዚዳንት ዊልያም ባርበር ካብ ራይለን ኖርዝ ካሮላይና ከምዚ ይብሉ።
ድሕሪ ደጊም ካብ ሓደ ቀብሪ ናብ ካልእ ቀብሪ፣ ተወሳኺ ካልእ ቀብሪ፣ ምቕታል ድሕሪ ምቕታል፣ ሕጂ እውን ካልእ ምቕታል፣ ከምዚ ክቕጽል ክንፈቅድ የብልናን።
ነቲ ጉዳይ መርሚሩ ክስ ክምስርት የብሉን ክብል ግራንድ ጁሪ ንዝወሰነ ውሳነ ብምቋም ኣብ ምሉእ ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ሓዊሱ ዓበይቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሰፊሕ ጸገም ኣቓልቦ ክወሃቦ ተሰሊፎም ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንዲያና ተምሃሮ ስለ ግዳይ ማይክል ብራውን ናይ ሕልና ጸሎት ኣካይዶም። ኣብ ሚኒያፖሊስ ገለ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ነቲ ውሳነ ብምቋም ካብ መምሃሪ ክፍሎም ወፂኦም። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እውን ሰልፈኛታት ፖሊስ ዝሃገር ብሓፈሻ ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ይሕዝሉ ዘለዉ ኣገባብ ቁጥዖም ገሊፆም። ነባሪ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ፒት ዋይት
ኣየገረመለይን፣ ኣብ ኣሜሪካ ጸዓዱ ፖሊሳትን ጸዓዱ ሓለውቲ ጸጥታን ኣብ ውሽጢ 28 ሰዓታት ንሓደ ጸሊም ሰብ ይቐትሉ እዮም ዘለዉ። እቲ ዝዓበየ ነገር ዝመስለኒ ኣብ ማሕበረሰብና ዝፍጸሙ ዘለዉ መርሸንቲ ጸለምትን ቀያሕትን ሰባት ጠጠው ንምባል እንታይ ምድለዋት ይገብሩ ኣለዉ ዝብል እዩ።
ኣብ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒት ዴሞክራሳውያን ናንሲ ፔሎሲ ብውሳነ እቲ ጁሪ ጓሂአን ገሊጸን ኣለዋ። ሻቆለት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንምፍታሕ ተወሳኺ ክስራሕ ኣለዎ ኢለን።
እቲ ሽግር ክረአ ኣለዎ፣ ዘይምሕጓስ ኣሎ። ኣብ መንጎ ማሕበረሰብና ዘሎ ርክብ ብዝምልከት ጓህ ኣሎ።
እቲ ዝበዝሕ ቁጥዐ ብሃንደበት ኣብ ልዕሊ ዝተመርፁ ኣባላት ጁሪ ኣብ ልዕሊ 12 ነበርቲ ሚዞሪ ከይኮነስ ናብ ልዕሊ ስርዓት ምኽባር ሕጊ እቲ ሃገር ዘቕንዐ ይመስል። ዝበዝሑ ነበርቲ ከተማ ፈርግሰን ጸለምቲ ዋላ እንተኾኑ እውን ካብቶም 12 ኣባላት ጁሪ 3 ጸለምቲ 9 ድማ ጻዕዱ እዮም። ፖሊስ ምሕረት ኣልቦ ኣጽዋር ንኸይጥቀም ሓዱሽ ሕጊ ንክወፅእ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ይጽውዑ ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ትማል ሶሉስ ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ገለ ክፋልቲ ህዝቢ ዘሎ ዓሚቕ ዘይምትእምማንን ርክባት ዘርኢ ኣብ ምኽባር ሕጊ ዘሕድሮ ዘሎ ጽዕንቶን ክትምርምሩ ኣለዋ ኢለን።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐነና ንጋዜጠኛታት ዳደ ደስታን ኻሊድ ዓብዱን ዘተኣናገደ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ጋዜጠኛ ዳደ ደስታ ወግዕታት ካሳ ደበስ፣ ካሊድ ድማ ፅባሕ ዘርእስተን መጽሕፍቲ ዝፀሓፉ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ኣራኺብዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዘሸቕል ጉዳይ ገሊኦም ፀሓፍቲ እኳ ክብል ገሊኦም ፀሓፍቲ ብትግርኛ ክፅሕፉ እናኸኣሉ ዕዳጋ ይርከቦን ወይ ከዓ መክሰብ የብሉን ወይ ከዓ ንመሕተም እኳ ዝኸውን ዋጋ ይረክበሉን ካብ ዝብል ተበጊሶም ጥራሕ ብኣምሓርኛ ክፅሕፉ ይመርፁ። ክሳዕ ክንደይ ፈተና ወይ ከዓ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ?
ልክ እዩ። ሱታት እዩ ኒት ሓደ ሽግር ዝተመቻቸወ ይኮነን ሪኢኻ እዚ ፀሓፍቲ ገለ በለ ኣብ ምፅሓፍቲ ዘተኩር እሞ ናይ ገንዘብ ናይ ዕዳጋን ኔጣጣታት ዝሕዝሎም ካልኦት መሳለጥያታት ተዝህሉ ፅቡቅ ምኾነ ኢደ ሓስብ። ምክንያቱም ክንደይና እዩ ንስኻ እዚ ዝኾነ ናይ ስነ ፅሑፍ ፈጠራታት ከቕርብ የልካ ዝኩሉ ነብስካ ተፀሚብካስ ድሓር ድሕሪ እንዳኻ ናይ ዕዳጋ ጉዳይ፣ ናይ ምዝርጋሕ ጉዳይ፣ ናይ ምሻጥ ጉዳይ፣ ናይ ጥቕምታት ጉዳይ፣ ኪሳራ እዚኦም ከምዚ ዝመስሉ ነገራት ብምልኦም እናትካ ሽግራት ክኾኑ ኣይምተገብኦም። ስለዚ ስታት ዘይተመቻቸወ ነገር ኣሎ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ምሓኛ ስነ ፅሑፍ ዕዳጋ ግን ዕርዩ ከይዱ ስለ ዘሎ እና ብዙሓት ሰባት እውን ብትግርኛ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ብምሓኛ እውን ናይ ምፅሓፍ ዓቕሚ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ናብኡታት ዝመርፁ ብዙሓት ኮይኖም ተተረኸቡ ብዙሕ ዘገርም ነገር የብሉን። ምክንያቱም ቅሩብ ዓቐበት ኣሎ። ስለዚ ኣብ ቦቱ ዘሎ ስክፍታ እየ
ፅቡቅ እሞ እንደገና ናብ ወግዕታት ክንመፅእ ርእቶ ካሊድ ቅድሚ ምርካብና ናትካ ወግዒ ኣሎካት ኮይኑ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ኣብ ገጽ 42 መንግስቱ ንመን ይመስል ይብል ናይ ሎሚ መንእሰይ ወለዶ ይፈልጦም ዶ ይፈልጦም ኣይፈልጥን እሞ ክተፋልጦም ተኽኢልካ ካሳ ደበስ ከመይ ገለፅዎም እዩ እቲ ነጥቢ ክትቅፅል ዶ?
ብትክክል ብዙሓት መናእሰይ ዳርጋ ብዙሕ ይፈልጥዎን ምባል ይከኣል እዩ። እታ ዘበልካይ ሓንቲ ሓደ ጠያቃይ ዓርኮም መሳቲቶም መንግስቱ ሲ ንመን ይመስል ኢሎም ይጥየዎም ከዋግዕዎም ስለ ዝደለዩ ከምዚ ፕሮቮኬሽን ነገር እዩ ዋ ምምሳል ደኣ ግብሩ እዩ እምበር ፀጊሙ ካሊእ ዶ ክመስል ኮይኑ ገሎ ድሓር ኣለው ባ ካልኦ ሰባት ካልእ ዝብልዎ ብጭካነ ደረጃ ማለት ሕዚ ምስ ጥልያን ተዘይኸውን ዶ ዚ ኩሉ ክጭክን ይኽእል ነይሩ ዝብል እዩ ድሓር እናት ክጥይዎም ተለዎ ታ ጥልያን ከይንብሎ ኢሎም ፀሊሙ ወዲ ሰይጣን ከይንብሎ ድማ ሰይጣን ዘይወልድ ኮይኑ ይብልዎም እሞ እሞ ሰይጣን በዕሉ ዘዳ ክንብሎ ተልዎም ኣርገፅ ይብሎ ብደንብ ክትርዶ ትኽእል። ኣብ ከምኡ ዝመሰለ ኩነታት ጀሚልካ ንከምዚ ዝመሰለ ስርዓት ብዘይንሕስያን ብብልሕን ክትገልፆ ተኣሲሮም እውን ነይሮም እዮም ካሳ ደረስ እንደገና ደቀም እውን ተኣሲሮምዎም ነይሮም እዮም። እዚ ኩሉ ኩነታት እናሃለወ እሞ ትፈልጥ ኢኻ መታልቃ ደስታ ዝበሃል መቐለ መሬት ሓንቲ ዝገብራ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እናፈለጡ እናሃለዉ ግን እቲ ሕሊኖኦምን ኣእምሮኦምን ዝነግሮም ግዕዚና ናይቲ ስርዓት ብዝምልከት ብዘይንሕስያ ክገልፁ ከለዉ ዝነበሮም ብርሒ ኣብኡታት ኢኻ ተኽብሮም ዝኾነ ኮይኑ ግን ዋላ እንተተኣሰሩ እውን ዋላ ናብ ጥቆም ተመፀት ሓደጋ እውን ኣይገደፍዎን ንደርግ ማለት ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ፐርሰናል ብዝመስል ኣነ ንደርግ ናይ ንሳደድ እናበሉ ዝሞቱ ሰብ እዮም። ሓንቲ ኛ ና ክቅፅለላ ዝደለኹ ናይ ደቆም ብዝምልከት ማለት እዩ ደቆም ተኣሲሮምስ ክርሸሩ ምዃኖም ይንገሮም ማለት ፈላጢ ውሽጢ ይነግሮም ድሓር ከምኡ ክትበሃል ተለካ ከም ወላድ መጠን እንታይ ኢኻ ተሓስ ሃፍ ናብ ሞታ ደቃ ደስታ ናፍቲ ገባርን ሓዳግን ሰብ ኣይኸዱ ሞ እንታይ እዮም ኢሎምዎ በዚኻ ክንዶ ደቀይ ግደፈለየ ገለመለ ኣይኮነን ኢሎምዎ ታተዋፅእ ተረዲኦም ኣለዉ። ስለዚ ንኸዱ ሞ ሞታ ደቃ ደስታ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሕማቅ ክትፍፅም ከምዝሓሰብካ ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ እንተኮይኑልካ ክልትኦም ደቀይ ፍትሓ እዮም እንተዘየለ ሓሓደና ንካፈሎም ዝብል ርእቶም ሰቕረብሉ ሰብኣይ ደንጊፁ ምክንያቱም ከምኡ ዝብል ወላዲ ሰሚዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይትረክብ ድሓር ዚ ሰብኣይ እውን ስዒሮምዎ ዝብለካ ንማንም ሰሚዑሩ ዘይፈልጥ ሰብኣይ ሓደ ወደይ ክፈደፍሞ ሓደ ግደፈለየ ክልዎት ኣለዉ ብዘይ ገመቶ መንገዲ ብዘይ ተፀበየ መንገዲ ስለ ዝመፅዎ ድሓን እምበር ኢሉ ክሳብ ምፍታሕ ዝበፅሐሉ መንገዲ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ሰብኣይ ብጣዕሚ ዓብዪ በሊሕ ወላዲ እዮም ነይሮም።
ካሊድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀሓፉ ናይ ትግርኛ ስነ ፅሑፋት ተንብቦም ዶ ትከታተሎም ዶ ከመይ ረኪብካ እዮም?
ኣዎ ዘንበብኮ መፅሓፍቲ ኣለዉ ብደይብኡ እውን ኣብቲ ዝነብሩ ሃገር ሽወደን ናይ ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን መፅሓፍቲ ናብቲ ናይቲ ሃገር ላይብረሪታት ዲስትሪቢዩት ዝገብረሉ ናተይ ኮንሳልታንሲ ነገር ኣሎ። ስለዚ ዘዝወፁ መፅሓፍቲ ብሳምፕል ደረጃ ይወስዶም እሞ ኣብ ላይብረሪታት ሽወደን ዝዝርግሕሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣትሊስት የንብቦም የቶም መፅሓፍቲ። እጂ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክምዕብል ወይ እውን ኣብ ምዕባለ ቋንቋ ትግርኛ ርኡይ ዝኾነ ተራ ዝፃወት ዘሎ ምዕባለ ኣሎ። እዚ ብፍላይ ንሓደ ስነ ፅሑፋዊ ዓቕሚ ሒዙ ዝመፀ ሰብ ብክኢላታት ገምጊምካ ኣብ መፅናዕቲ ደረጃ ውሪድካ መሊስካ ነቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ምምዕባሉ ዝካየድ ዘሎ ክትዓት እዚውን ካልእ ተወሳኺ ጎናዊ ረብሓታት ይህባ ኣሎ። ስለዚ እቶም ዘንበብኩዎም መፅሓፍቲ ኣዝዮም ዘዕግቡ እዮም። ዘቕረብኩዎም እውን ኣለዉ። ሕጂ እውን ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣብ ላይብረሪታት ሽወደን ተዘርጊሖም ዘለዉ ካብዚ ካብ ፀሓፍቲ ኣብዚ ዘለዉ ዝተደርሱ መፅሓፍቲ እዮም። ስለዚ ዓብ ቅድሚ ዝላ ንቅድሚት እዩ ኣበይ እንደኾሙ ብነፃ ሓሳባትካ ብመፅሓፍ ደረጃ ቅሪብካ ክትገብረሉ ዝኽእል ሃዋህ ይፍጠርን ብኤርትራ ሸነኹ እሞ ኣዝዮም ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ዓበይቲ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ሰባት ዓቕሞም ብውሽጦም ወሒጦሞ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ብሓፈሻ ተማሚሩ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ንቅድሚታ ምድፋ ዓብ ዝላ መተኸደ ነይሩ። ግን ብኢትዮጵያ ሸነኽ ንዝፀሓፉ ዘለዉ ብደቂቕ ተኸታቲ ኢለ ኣንቢበ ብኣንበብቲ ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ሽወደን ዝነብሩ በቲ ላይብረሪ ቢለ ንኸብፅሕ ክብል እውን ብቐጻሊ እዮም ብወ
ፈትሊ ትብል ግጥምኻ ኣብ ገጽ 62 ዘላ የማነ ባርያ ድያ ተገጢማትሉ?
የማነ ባርያ ዝተጠቕመላ ነራ ፈትሊ ምስ ፈትሊ ተፋሒሽ እዩ ኣንበሳ ዝተኣስር ትብል ያው ነቲ ናቱ ራእይ ነቲ እሱ ዝበሉ ሓሳባት ሕጂ እውን እቲ መድረኽ ንዑ ይጠልብ ኣሎ ተባታቲንካ ኣይኮነን ብሓደ ኹንካ እውን ክብድሁ ዘለዎም ቻለንጅስ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዓለምና። ስለዚ ፈትሊ ምስ ፈትሊ ክንዲ ዝፋሓስ ፈትሊ ነንሕድሕዱ እናተባናጠሰ ክኸይድ እንተኮይኑ ክዕወተሉ ዝኽእል ነገር ድሩት ንምዃኑ ንምላጥ እሱ እውን የማነ ስለተጠቀመሉ ኣብ ውፍቲ ግጥሙ እውን የማነ ባርያ ብምጥቃስ የታ ግጥሚ ፅሒፈ እያ።
ክትገልጽ ከለኻ ፍልስፍና እውን ኢልካ ነርካ ኣብ ገጽ 60 ሕጂ ኣብ ትሕትት ዝብል ንገርም ኣገላልጻ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ እሞ ትፈትዋ እንተኾንካ ክተንብበልና ትኽእል ኢኻ ተዘይኮይኑ ካሊእ ንዓኻ ዕድል ክንበካ ተቐድማ እንተሃልያ ንሰማዕትና ክተንብበሎም በሊ እየ
ናይ ምንባር መቐረት ኢላ እንዳትውድእ ንኩሎም ሰማዕቲ እውን ጠቓሚ እጃ ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣነ እውን ስለ ዝፈትዋ ንዓ ከንብባልኻ ሕጂ ብሕጂ ከይተጠቀምናልኪ ኣሻብዳ ኸድ ክትዓዚርኪ ዓንተቦ እንዳበልና ትማሉ ኾንኪ ሎሚ ከይፀገብና ክስናብ ዓመ ተቐይርኪ ንሕና ክንጓተት ንስክትዕዘሪ ብኾንቱ ነጥፋኣክ ወረ ኸንኣሪ ዝተባላሸወ ክጀመርና ኸንዕሪ ደበ ኽትብል መወዳእታ ዕምሪ ነዚ ሓፃር ዕድመ ላቐባ ዘይብላ ንሕጂ ኣግዲዕናስ ንፅባሕ ክንብድላ ማዕሲና ክንወፅእ ካብ ዝወሓፀና ተኸኢላ ደባራበር ከም ዓለምና ዓለም ክንቀስነላ ኣታወራይካን ፅባሕቲ ውንዝፍ ውሕስነት የብልካ ንሕጂ ተቓላጠፍ ኮለኻን ኮለካን ይድሓር ከይትኩለፍ ኣርክብ ተጓየ ንቕድሚ ትሕለፍ መረረ ሰሓቕ ድኹማት ራህዋ ፍረ ፃዕራማት ግዜ ትርጉም ህላውነት ሕጂ ግን ሕጂ ግን ናይ ምንባር መቐረት ዳትበስ
የቕኒልና እሞ ብኣይ ወገን ዝመስል ግን ቀጻላይ ምዕራፍካ ብስነ ፅሑፍ ደረጃ ናበይ ዝብል ሕቶ ክትምልሰለይ ፈቲንካ ነርካ ቅድም ኢልካ ደጊም ዝሓዝካዮ መደብ ኣሎ
ከም ዝበልኮ ነዚ ግጥሙ እውን ካብቲ ዝነበርኩ መተሃዋህ ተበገሰ ዝፅሓፍ ዝነበረ እንድዩ ሕጂ እውን ኣብ ሃገር ሽወደን ከም ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ኣማኻሪ ኮይነ ንነዊሕ ግዜ ብዝሰራሕ ኩሉ ግዜ ዝረእኽዎም ጌጋታት ነይሮም። ሕጂ ዝፅሒፈዮ ዘለኹ መፅሓፍ ኮመን ሚስቴክስ ዩና ሳይለን ፕሮሰስ ኒሩብ ዝብል እዚ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ መብዛሕቶም ኣብ ሽግር ዝወድቁ ዘለዉ ስደተኛታት ነቲ ናቶም እዋናዊ ሽግር ንምፍታሕ እቲ ገባብ ናይ ኣሳይለም ፕሮሰስ እንታ ከም ዝመስል ንምግላፅ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ። ኪንኡ ግን ማዕረ ማዕረ ስርሐይን ማዕረ ማዕረ ካልኦት ደለውኒ ጉዳያት ዘለዎም ቦርድ ኣባልነት ገለ ኣለዉ ስራሓት ምስ ከምኡ ነቲ ዳሕራይ ዝህንጠዮ ክፅሕፎ ዝብሎ ነገር ድልው ደለኹ ኮይኑ ይስማዕነ
ግርም ዳደ
ኣብቲ ናይ ትግርኛ ኣብ ዝተረኸበ ማለት እቲ ከምዞም ውብዕታት እዚኦም ብካሳ ደ ዝተጀሚረ ኣሎ ናይቶም ካልኦት እውን ከምኡ ወስም ናበልኩ ተወሰነ መነቃቅሒ ነገር ተዝገብር ደስ እዩ ዝብለኒ መደብ ደረጃ ዝሓስኩ ኣይኮነን ግን ናይ ውሽጠ ድሌተ ሱ ይመስል ምናልባት ካልኦት ዝገብርዎ ታሰባት ተሃልዮም እውን ናኣቶም እውን ናይ ምሕጋዝ ናይ ምንቕቃሕ ምናልባት ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ገርበለለዉ ብኡታት ዝንቀሳቀሱ ዝሰማዕክዎም እዚኦም ፅቡቃት እዮም እዚኦም ሓደ ርግ መልክዕ ተዝሕዙ ደስ ይብለኒ። ኣብ ቀረባ ሓንቲ ፊልሚ ንሰርሐ ኣለና ምስ ካልኦት ዕርክትና ኮይና ናይ ኣምሓርኛ እያ ግን ናይ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ድማ እዚ ናይ እዚ ከባቢና ዘለማ እዚ ካብኡ እውን ስፍሕ ብዘለ መንገዲ እዚ ጠቕላላ ናይ ቀደም ዝነበረ ሱር መሰረታዊ ትሕዝቶና ምዚ ሕዚ ቁሩብ ሕዚ ዘለ ወለዶ ዕርዩ ዝተፈላለየ ምራት ናይ ምብጥቃስ ስለ ዝመስል ንዕኡ ዕርያት ገልጽ ሓንቲ ኤርማይን ትበሃል ፊልሚ ተፃሒፋ ደርጋ ትወዲያ እኒያ ናብ ናይ ፕሮዳክሽን ገጽቃትና ዘመለ ንደፋኢና ሕዚ ዓባይ ስራሕ ኢለ ትሒዝያ ዘለኹ ንሳ እያ ግን ያ ድሓር ምስኮት ብደንቢ ዝግለጽ ዝክእል ነገር ክኸውን እዩ
ጥቡቅ ዝተዛዘመ ንዛረበሉ ስለዚ ንሎሚ ዛዚምና ያለና ማለት እዩ ላልና ወይ ወግዕና ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም እሞ ዘይተጠቕሰ ኣሎ እንተኮይኑ ካሊድ ክትጀምር ትኽእል ኢኻ
ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ማለት እዩ ወነንቲ ናይ ዛ ዘለና ያሁመት እምበር ወነንቲ ናይ ዝሓለፈት ትማልን ወነንቲ ናይ ዘይንውንና ፅባሕና ይኮናን ስለዚ ነቲ ትውኖ ግዜ ኣብ መዓላዊ ኢልካ ቁም ነገር ክትገብረሉ ተኽኢልካ ጥራሕ እዩ ንቅድሚት ምኻድ ቁም ነገር ክትገብረሉ ተደቂልካ ይኸኣነ ድሕሪት ምጥራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍቲ መፅሓፈይ ግጥምታት ክትፀዕፀሎም ዝፈተንኩ ነገራት እንታይ እዩ ንትውንኖ ነገር ገዲፍካ ንዘይትውንኖ ነገር ክትውንን ምጉያይ ምናልባት ነቲ ትውንኖ ዘለካ ሓቀኛ ዋና ከይትኸው ገብረካ እዩ ስለዚ ሕጂ እዛ ዘለናዮ ሞመንት ንገብራ ቁም ነገር እያ ነቲ ፅባሕ ንገብሩ ንበፅሖ ነገር መሰረት ስለዚ ነዛ ሎሚ ነዛ ሕጂ ነዛ ክመት ከምዛ ክንገብራ ንኽእል ማክሲማም ክንጥቀመላ ንኽእል ነገር ክንጥቀመላ ኣለና ዝብል ነገር የዕርየፍቲ መፅሓፍ ተስሚረሉ ኣብ ዝተፈላለየ ግጥምታት እግረ መንገዲ እውን ኣንበብቲ ብኸምኡ ደረጃ ንዘይትውንንዋ ፅባሕ ንዘይንውንና ፅባሕ ክንብል እዛ ክንውንና ኣምላኽ ዝፈቐደልና ሕጂ ብኾንቱ ዩ ንክሰራ ራሕ ይክብል ዝደሊ ነቲ ዕድል ስለ ዝሃብኩም ንኸይቕ መስግን ዝወ
ኣራይ ዳደ
በቂ ሓንቲ ወግዕ ክስኽልካ ካብ ናይ ካሳደስ ንስነባበኪት
ኣራይ
ካደረስ ጓሎም ካብ ጅዳ ገንዘብን ክዳንን ካልኦት ነገራትን ትልእ ከሎም እያ ድሓር እዞም ነዚ ኩነታት እዚ ዝተዓዘቡ ዕርክቶም ከመይ እያ ዛጓልኩምስ ብርክቲ ክዝኩሉ እናልኣኸት ከምዚ ትከናኸነኩም ኣቦ ትከናኸን ገለ ክኽልዎም እንተለዉ ኣየለን እታ ብርክትስ ነታ ዓደ ዳኣመበልክዋ ነታ ጅዳ ይብሉ ካሳደረስ እንቋዕ እታ ኮይንኩም ካሳደረስ ጅዳ ዶ ሰይዳትልኩም ትፈልጥ እያ ዘይጓልኩምስ ከደት እያ ዝኩሉ ሽሻይ ዝመፀልኩም ዘሎ ዋ ጓለይ እውን ከምኡ እዚ ነራ እዚ እናሃለወት ዶ ዝኩሉ ሽሻይ ረክ ነረ ብዝኾነ እዞም ከምዚ ዝመሰሉ ወግዕታትና እውን ችላ እንተይበልና ኣኻኺብና ብጥቕሚ ነውዕሎም ብዝብል መተሓሳሰ ክሰናበተካ ንስኻ ድማ ትዕድል ይብካና ሳሕዚ ስለ ዘውጋዕና ብጣዕሚ ነመስግን
ገይሮም ጋዜጠኛታት ዳደ ደስታን ካልድ ዓብዱን ክብረት ይሃበልና የቕኒልና ባር
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽን የመስግኖም ናብ መጠቓሊ ዜና ክሓልፈኩም
ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ሓደ ካብ ህዝቢ ዝተዋፀ ኮሚቴ ቅድሚ ክሲ ዘፃረ ኣካል ንሓደ ፀሊም ብረት ዘይሓዘ መንእሰይ ዝቐተለ ፃዕዳ ፖሊስ ክኽሰስ የብሉን ክብል ድሕሪ ምውሳኑ ሰሉስለይቲ ዝጀመረ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዘይምርግጋእን ትማልለይቲ እውን ቀፂሉ ሓዲሩ ኣሎም ኣብ ካልኦት ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንስድራት ዝተቐትለ መንእሰይ ማይክል ብራውን ዘለዎም ደገፍ ዝገልፁን ንውሳነቲ ግራንድ ጁሪ ዝቃወሙ ሓያለ ሰልፍታት ይካየድ ኣለው ዛጊድ ኣብ 170 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየዱ ሲኤንኤን ፀብፂብሎም ኤውሮጳ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ክትገብር ኣለዋ ክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣፍሊጦም ባሕሪ ሜዲተራንያን ዓብዪ ቤተ መቃብር ክኸውን የብሉን ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ኣብ ስትራስበርግ ንዝተኣከበ ፓርላማ ኤውሮጳ ሎሚ ዓመት ጥራይ ናብ ኤውሮጳ ክኣት ዝፈተኑ ብውሕዱ 3,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ ኤውሮጳ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ቀልጢፋ እንተዘይገይራ መልክዕ ባርነት ዝሓዘ ኩነታት ስራሕን ኣዝዩ ንዝተበላሸወ ማሕበራዊ ርክባትን ርእሳ ከተቃልዕያ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት እናንቆልቆለ ምዃዱን ኣብ ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዘለዎ ፅልዋን ስክፍትኡ ገሊፁ 15 ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ዝነሃረ ህውከት ብምውጋዝ ነቲ ቕልውላ ወታደራዊ ፍታሕ የብሉን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ
እምበኣር ክስኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓልቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.